Последний раз, когда мы виделись, это, по-моему, было...
Pēdējo reizi mēs tikāmies 2011. Gada jūnija beigās. Šajā laikā jūsu dzīvē daudz kas ir mainījies. Par to es nejautāšu. Taču es gribētu zināt, kas šajā laikā ir mainījies jūsu kā pilsoniskā aktīvista un cilvēktiesība aizstāvi dzīvē.
Ja 3 gada prasīdēju v tūrmē, na samom dēļ, v augustē, 4. augustā, значит, 11. gada mēs pasadīli i v...
Es cietumā pavadīju gandrīz 3 gadus. 2011. Gada 4. augustā mani ieslodzīja un pagājušā gada jūnijā mani izlaida. Mans ieslodzījuma laiks vēl nav pagājis, taču man izlaida starptautiskā spiediena dēļ. Taču, diemžēl, šajā laikā nekādu citu pozitīvu pārmaiņu tā arī nav. 3 gadus es biju cietumā, bet ir tāda sajūta, ka esmu atgriezies nu pat, kur biju. Sabiedrībā nekādas pārmaiņas nav notikušas. Visas problēmas, kuras mums bija, ir saglabājušās. Turklāt ekonomiskās krīzes dēļ situācija strauji pasliktinās. Baltkrievu rublis ir ievērojami krities, un tas ļoti smagi sit pa iedzīvotāju kabatu. Ir palielinājies to cilvēku skaits, kas nestrādā pilnu darba nedēļu. Lielie uzņēmumi nespēja pārdot, piemēram, traktorus un mašīnas, ko agrāk pirka Krievija. Tāpēc ir sajūta, ka esi atgriezies pagātnē, taču laiks ir kļuvis daudz nemierīgāks. Jāsaka gan, ka ir arī optimistiskas pazīmes, kuru agrāk nebija. Ir parādījies liels skaits jaunu cilvēku, kuri izvēlas strādāt nevis politiskās, bet sabiedriskās organizācijās, lai nodarbotos ar tādām tēmām kā ekoloģija, cilvēktiesības, izglītība un kultūra. Baltkrievu kultūras jautājums tagad ir kļuvis īpaši aktuāls, jo visi baidās no krievu pasaules. Baltkrievi uz to netiecas, taču kaut kas ir jāliek pretī. Valsts šajā jomā nedara neko, un šeit situācija ir pilnīgi tāda pati kā agrāk.
Ничего как бы не делает, всё так же плохо, как и было.
Но вот я где-то слышал, что
Bet es esmu dzirdējis, ka no otras puses tieši valsts šos procesus veicina, vai sliktākajā gadījumā tiem netraucē.
Ну, по крайней мере, не мешает, как сказал мне один из активистов в
Ну, vismaz netraucē, kā man teica viens no aktīvistiem Bob Ruiskā, mums pašlaik ir kā luksaforā dzeltenā gaisma. Nav ne sarkanās, ne zaļās. Var izliekas, ka neko neredz. Bet mēs šo situāciju izmantojam. Taču tā nav valsts politika, kurai būtu jābūt vērstai uz kultūras atbalstīšanu. Nekā tāda nav. Šis prokrieviskais vektors joprojām saglabājas tik pat spēcīgs kā agrāk. Ja runājam par manu profesionālo darbību, man pašlaik Baltkrievijā strādāt atļauj. Tas, ka man atbrīvoja, bija tāds demonstratīvs žests Eiropas Savienības virzienā. Jo Eiropas Savienība par vienu no prasībām ir izvirzījusi politieslodzītu atbrīvošanu. Manu gadījumu Baltkrievijas varas iestādes tagad cenšas pārdot kā pierādījumu, ka cilvēktiesību situācija valstī uzlabojas. Taču citi politieslodzītie joprojām atrodas cietumā, un spiediens uz pilsonisko sabiedrību, politiskajiem aktīvistiem un žurnālistiem paliek tāds pats kā iepriekš. Šeit nekādu izmaiņu uz labo pusi nav.
Ja mēs runājam par politieslodzītajiem, vai jums ir informācija, kāds ir viņu stāvoklis?
Informācija jest, i, k sažalēņu, v paslēdējie mēsēci situācija tam uhūdšilēs, patamu šo...
Informācija ir, un, diemžēl, pēdējo mēnešu laikā situācija ir pasliktinājusies. Līdzīgi kā padomju laikos, arī tagad notiek atkārtotas tiesāšanas un cilvēkiem piemēros smagākas apsūdzības, vai vienkārši palielina ieslodzījuma laiku. Tāpat tiek pasliktināt arī ieslodzījuma apstākļi, nosūtot viņus uz soda izolatoriem vai Nikolaja Statkēviča gadījumā pat slēgt tipa cietumiem. Tur apstākļus var nosaukt par necilvēcīgiem, jo tiek nodarīts nopietnas ļaunums veselībai un psihei. Šādu rīcību mēs skaidrojam ar vēlmi izspiest no šiem cilvēkiem prasību par apžēlošanu. Taču tā kā viņi šādas prasības neraksta, situācija uz labo pusi nemainās. Otrakārt, tuvojas prezidenta vēlēšanas un varas iestādes sūta ļoti skaidru signālu pilsoniskajiem un politiskajiem aktīvistiem. Redziet, pašlaik sēž 6 cilvēki un viņiem ir slikti. Arī jebkurš no jums var nonākt viņu vietā. Ja tur jau 5. gadu sēž prezidenta amata kandidāts Nikolajs Statkevičs, tad politisku iemeslu dēļ cietumā var nonākt jebkurš cits kandidāts vai aktīvists.
Papasi v tirmu pa politiskim pričinam.
Kāpēc jūsuprāt Statkevičs ir vienīgais no iepriekšējo vēlēšanu kandidātiem, kurš joprojām ir cietumā?
Nu, vapirvih, tam u každava bila svaja sudzba.
Pirmkārt, katram no kandidātiem bija savs liktenis. Kāds no viņiem valsts drošības komitejas spiediena dēļ jau tūlīt bija spiests atzīt savas kļūdas. Tas notika jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām, un mēs to redzējām televīzijā. Tie bija iestudēti kadri, un šie cilvēki tika vienkārši salausti visas sabiedrības priekšā. Kāds no kandidātiem atsēdēja daļu no termiņa un tika atbrīvots arī pēc piespiedu kārtā uzrakstītā lūguma par atbrīvošanu. Bet Statkevičs šādus dokumentus atsakās parakstīt, un tāpēc viņš no saviem 6 piespriestajiem gadiem cietumā atrodas jau 5.
Вот и что он не подписывает прошение о помиловании, он сидит уже 5 год.
Jūs jau pieminējāt, ka tuvojas prezidenta vēlēšanas. Pēdējā laikā es ļoti bieži lasu, ka opozīcija, jeb tā dēvētā opozīcija, īpaši nespēja vienoties par vienota kandidāta izvirzīšanu, kas spētu stāties pretī Aleksandram Lukašenko. Kā jums liekas, vai būs kāds cienīgs kandidāts, vai arī šoreiz būs ļoti daudz neatkarīgu kandidātu ar savām ambīcijām?
Сильное влияние на саму избирательную кампанию оказывает
Ļoti lielu ietekmi uz visu priekšvēlēšanu kampaņu atstāja tas, ka visi ļoti labi apzinās, ka balsis tāpat neviens neskaita. Tā ir totāla falsifikācija, un to ir ļoti grūti nosaukt par vēlēšanām. Tas ir patiesi iestudēts šovs, līdzīgi kā padomju laikos, kad tika izvirzīts viens kandidāts no Tautas partijas, un pēc tam par viņu nobalsoja 99,9% vēlētāju. Arī šajā gadījumā nevienam nav nekādu izredžu, bet cipari tiek rakstīti no galvas. Es jau tagad varu prognozēt, ka Aleksandrs Lukašenko vēlēšanās iegūs 80% balsu, plus mīnus pusprocents. Pārējie saņems pa vienam, 2%, cik nu kuram pierakstīs. Lai piedalītos šajā šovā, tiešām ir nepieciešama kaut kāda ļoti svarīga iekšēja motivācija. Cilvēki vienkārši netic un saprot, ka piedaloties šajā procesā tu var iegūt ļoti daudz problēmu. Tevi var piekaut, tevi var ielikt cietumā, bet tavas balsis neviens pat nesaskaitīs. Tāpēc ir ļoti liela neticība tam, ka šī kampaņa varētu kaut ko valstī izmainīt, un tas ir jāņem vērā.
Šī neticība, vai tā ir sabiedrības neticība opozīcijai, vai arī opozīcijas neticība savām spējām vai vēlmēm kaut ko panākt?
Nu, это уверен, это, во-первых, как бы, конечно же, это касается в первую очередь гражданских и политических активистов.
Protams, pirmkārt, tas attiecas uz pilsoniskajiem un politiskajiem aktīvistiem, tiem, kuri ir ieinteresēti sarīkot godīgas un caurskatāmas vēlēšanas. Taču arī liela daļa vienkāršo Baltkrievu, kas nepiedalās politiskajos procesos, ļoti labi zina, ko drīkst darīt un ko nedrīkst. Piemēram, jūs varat staigāt pa Minskas ielām, smieties un mierīgi ēst saldējumu, vai, piemēram, dažās vietās pat dzert alu. Taču tu nedrīksti atnākt ar plakātu un protestēt pret vēlēšanu falsifikāciju vai pieprasīt godīgas vēlēšanas. Pēc 5 minūtēm tu tiksi arestēts un sēdēsi cietumā. Un vienkāršais cilvēks to ļoti labi saprot. Un saprot arī jaunatne. Šie te apspiešanas mehānismi, milzīgie milicijas spēki, drošības komiteja, tiesas un prokuratūra strādā pret cilvēku demokrātisko vēlmi izpausmēm. Tieši tāpēc baiļu līmenis sabiedrībā ir ļoti augsts. Kaut kāda priekšvēlēšana kampaņa, protams, būs, taču tā būs ļoti sarežģīta. Ir daži kandidāti, kas jau ir paziņojuši par savu kandidēšanu, un tas nozīmē, ka kaut kāda kustība jau būs. Paskatīsimies. No savas puses mēs, protams, uzraudzīsim šo procesu un pētīsim, cik lielā mērā šīs vēlēšanas tiešām varēs nosaukt par vēlēšanām.
Jūs jau minējāt, ka sabiedrībā nav pārliecības par to, ka kaut ko izdosies mainīt. Kāda ir iespēja, ka, piemēram, šeit Rīgā Austrumu partnerības samitā paustās idejas kaut kādā veidā tomēr sasniegs Baltkrievu sabiedrību.
Nu, to, što kasētas государственных средств массовой информации, естественная информация будет только.
Protams, valsts oficiālajos medijos tiks atspoguļota tikai virspusēja informācija par valsts amatpersonu dalību samitā. Par pilsoniskās sabiedrības fórumu nekas ziņots netiks. Gan noklusēšana, gan cenzūra, kas bija vērojama padomju laikos, saglabājas arī tagad. Neatkarīgie mediji, protams, ir šeit klāt un ziņos par šeit redzēto un dzirdēto. Tie, kuri seko notikumiem politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, informāciju iegūs. Taču tā ir ļoti maza sabiedrības daļa, jo vairums Baltkrievijas iedzīvotāju par politiku neinteresējas. Droši vien arī Latvijā par politiku interesējas tikai vēlēšanu vai kaut kādu svarīgu notikumu laikā.
Bet visi visu zina un par visu ir savs viedoklis.
Nē,
mums liela sabiedrības daļa pat baidās interesēties par politiku, jo uzskata to par bezjēdzīgu.
Tad es gribētu jums teikt, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuri ļoti daudz zina par Baltkrievu politiku, un viņiem noteikti ir savs viedoklis. Turklāt bieži vien šis viedoklis ir tāds, ka Baltkrievijā taču viss ir labi, ir kārtība.
Tam же все хорошо, ну, в принципе, там же порядок есть.
Давайте меняться. Порядка.
Ну, tad mainīsimies. Ņemiet mūsējo, mēs ņemsim jūsējo.
Играйте наше, мы ваше.